Από το μάθημά μας, είμαστε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, βρισκόμαστε στο 15ο κεφάλαιο, σελίδα 898 και είχαμε διαβάσει μέχρι και το 15 εδάφιο του 15ου κεφαλαίου. Είδαμε πως έχουν συλλάβει τον Κύριό μας, έχει γίνει άρνηση του Πέτρου, συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς, τον πήγανε τον Κύριό μας στον Πιλάτο, τους έκανε την πρόταση να τους απολύσει το Βαραβά. Ήταν συνήθιο να απολύει έναν κρατούμενο τις ημέρες του Πάσχα, στις μεγάλες εορτές. Όμως ο όχλος, παρακινούμενος από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς και τους άρχοντες του λαού, φώναζαν ότι θέλουν τον Βαραβά να απολυθεί και όχι τον Χριστό. Ο Πιλάτος έβλεπε ότι τον Κύριό μας τον έχουν παραδώσει για δόλο, από κακία, από μυσαλλοδοξία. Προσπαθούσε με κάποιον τρόπο, αν και δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να τον ελευθερώσει. Έβλεπε την αδικία στο πρόσωπο του Χριστού, έκανε όμως και αυτό την επιλογή να αρέσει στον Κέσαρα, έκανε την επιλογή ότι ήθελε να κάνει το αρεστόν στον όχλο. Εκεί μείναμε. Ο Πιλάτος λοιπόν θέλω να κάνει στον όχλον το αρεστόν, απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβάν, και παρέδωκε τον Ιησού αφού εμαστίγωσε αυτόν για να σταυρωθεί. Ο άνθρωπος που θέλει να κάνει το αρεστό στον όχλο, δεν αρέσει στο Θεό. Ο όχλος είναι σάρκα και η σάρκα αντίκειται στο πνεύμα. Και υπάρχουν στιγμές στη ζωή του κάθε ενός όπου η συνείδησή του λέει μην το κάνεις αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχει το κοινωνικό σύστημα, τι θα πει ο κόσμος. Και προκειμένου να είναι αρεστός στον όχλο, αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού, κάνει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και εκεί βέβαια ο καθένας θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα και να κάνει τις επιλογές του και να διαλέξει αυτό που είναι συμφέρον για την ψυχή του. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνω ό,τι θέλει ο όχλος, γιατί όταν θα παρέλθει η παρικία μου εδώ στη γη, όταν θα τελειώσουν τα χρόνια μου, όσα και να είναι, να πάω 120 χρονών, θα σβήσει κάποτε η ζωή μου. Και τότε η ψυχή θα βρεθεί ενώπιον του Θεού. Και θα πρέπει να δώσω λόγο για τις επιλογές που έκανα εδώ στη γη. Εκεί δεν θα με κρίνει ο όχλος, όσοι και να είναι. Εκεί δεν θα σταθώ απέναντι σε μερικές δεκάδες ανθρώπους του χωριού, ούτε σε μερικούς εκατοντάδες της πόλης μου, ούτε ανάμεσα στους συναδέλφους μου, ούτε στο διευθυντή μου, ούτε στους συμμαθητές μου. Εκεί θα αντικρίσει ο κάθε άνθρωπος τον Χριστό καθήμενο στο λευκό το θρόνο και θα ανοιχθούν τα βιβλία και θα πρέπει να δώσει λόγο για τις επιλογές του. Ο Πιλάτος θα δώσει λόγο για την επιλογή του. Ήθελε να κάνει το αρεστόν στον όχλο, αλλά δεν έκανε το αρεστόν στο Θεό. Θα συνεχίσουμε αδελφοί από το 16 εδάφιο. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίο είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλων το τάγμα των στρατιωτών και ενδίουσι αυτών πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού και ήρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων» και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτιον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνουν αυτόν και αφού ενέπαιξαν αυτόν εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω δια να σταυρώσωσιν αυτόν. Να σταθούμε λίγο. Οι στρατιώτες παίζουν το ρόλο τους. Είδαμε την υπηρέτρια να παίρνει θέση απέναντι στον Χριστό. Από τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν φορές οι περισσότεροι τα βάζουν με τους πλούσιους, με τους άρχοντες, με τους πολιτικά έτσι προεστώτες. Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν θέση απέναντι στον Χριστό. Δεν είναι μονάχα οι εξουσίες. Η υπηρέτρια κατηγορούσε τον Πέτρο με μένος. Όχι ήσουν και εσύ. Τι ήθελε να πετύχει. Προφανώς την καταδίκη και του Πέτρου. Είναι εκεί και ονειδίζει. Εδώ τώρα είδαμε τον Πιλάτο που παίρνει θέση. Βέβαια οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι άρχοντες του λαού έχουν πάρει προπολού τη θέση τους. Βλέπουμε τώρα και τους στρατιώτες. Τα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω, ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό, τη στάση τους. Και λέω αδερφοί τώρα, τι είδος ψυχή και τι είδος χαρακτήρας είναι αυτός, το να βλέπεις έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο, μαστιγωμένο. Ο Πιλάτος τον έχει ήδη παραδώσει, όπως διαβάσαμε, τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Όταν λέμε τώρα μαστίγιο, καταλαβαίνετε τι γίνεται, δεν είναι ένα χάδι. Τα μαστίγια ήταν δερμάτινα, είχαν πολλές φορές στην άκρη τους μεταλλικές μπύλες. Κάθε μαστίγωμα ήταν φοβερά επώδυνο και δημιουργούσε πληγές στο σώμα. Ήταν αστείο και με επιφύλαξη έδιναν 40, παρά μία τα σαράκοντα, 39 έδιναν γιατί πολλές φορές στις 40 πέθαινε ο άνθρωπος. Και για να μην τον αποκάμουν, του δίναν 39. Το σώμα γεμάτο μόλοπες, πληγές, αιμορραγούσε ο Κύριος. Για ποιο λόγο έναν τέτοιον άνθρωπο να τον ονειδήσω? Τι χαρακτήρα είναι αυτό? Δεν το κατάλαβα ποτέ μου αυτό. Βλέπεις κάποιον ετοιμοθάνατο. Εδώ σήμερα τους ετοιμοθάνατους τους λένε αν θέλεις κάτι τελευταίο στη ζωή σου, αν έχεις μια τελευταία επιθυμία. Του Κυρίου δεν το είπαν έτσι. Αντί για τελευταία επιθυμία τον ονειδίζουν περισσότερο, έτσι. Και τον πιάνουν τώρα οι στρατιώτες χωρίς να έχουν, θα έλεγα, την εντολή από τον Πιλάτο. Δεν τους είπε ο Πιλάτος ότι ξέρεις πάρτε τον και περιπέξτε τον εκεί πέρα και ονειδίστε τον. Όχι, μόνοι τους παίρνουν την απόφαση αυτή. Θέλουν να παίξουν. Μερικοί αστειεύονται με τον Χριστό. Βγάζουν ανεκδοτάκια, τον εμπλέκουν μέσα στους στίχους των τραγουδιών τους. Όμως ο Χριστός δεν εμπέζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Είναι Κύριος κυριευόντων και βασιλεύς βασιλευόντων. Ο Χριστός μας αυτή τη στιγμή του έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και θα έρθει η στιγμή όπου κάθε γόνι, επίγειο, επουράνιο, καταχθόνιο, θα κλείνει ενώπιόν του. Δεν είναι αστείο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα ξεκινάνε να κοροϊδεύουν κάποιον ο οποίος είναι, τι να πω, σε μια κατάσταση θλιβερή. Είναι μαστιγωμένος, ταλαιπωρημένος, τον ανακρίνουν ήδη 2 ημέρες, χωρίς ιδιαίτερη κατηγορία, ταλαιπωρημένος ο Κύριος και προσπαθούν τώρα να τον εταπεινώσουν ακόμα περισσότερο και συγκαλούν όλο το τάγμα των στρατιωτών. Ελάτε! Ελάτε, είπαμε σε προηγούμενο μάθημα ότι ο όχλος είναι ο χειρότερος σύμβουλος και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να ακολουθήσει τις μάζες. Ο Ιούδας παρέσυρε όλους τους μαθητές. 300 διναρίων μύρο μπορούσε να πουληθεί και γούγγιξαν και οι άλλοι μαθητές μαζί με τον Ιούδα. Γιατί? Ακούς κάτι. Είπε κάποιος κάτι. Αυτό δεν σημαίνει θα ακολουθήσουμε από πίσω όλοι σαν άβουλα όντα, σαν άλογα ζώα, όπως λέει ο λόγος του. Δεν θα πάμε από πίσω επειδή το είπε και επειδή το είπε. Είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Ταυτίζεται με τη διδαχή του Ευαγγελίου. Μία κατηγορία. Ακούς κάποιος κατηγόρησε κάποιον, ένα πρεσβύτερο, ένα εργάτη και πας από πίσω και λες, μα άκουσες τι, πώς πας έτσι. Όχλος είναι όχλος. Αλλά ο χριστιανός είναι άνθρωπος με προσωπικότητα. Εμείς στεκόμαστε μπροστά στον Χριστό. Θα δώσουμε λόγο μπροστά στον Κύριο. Δεν ακολουθούμε κάθε ρεύμα και όπου πάει ο άνεμος πάμε κι εμείς σαν τις νεφέλες ελαυνόμενοι από εδώ και από εκεί. Όχι. Έχουμε μια σταθερή πορεία και αυτή η πορεία είναι η πορεία του Ευαγγελίου. Είναι η οδός που λέγεται Χριστός. Εδώ πέρα συγκαλούν όλο το τάγμα. Ελάτε όλοι. Τι να κάνουμε? Να εξευτελίσουμε έναν άνθρωπο, μελοθάνατο. Και πάνε. Πάνε. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Τον εντείνουν με πορφύρα, του βάζουν ένα ακριβό ρούχο κόκκινο, είναι ακριβή η πορφύρα. Του πλέκουν ένα αγκάθινο στεφάνι, το βάλαμε πάνω στο κεφάλι του. Και τα λέμε αγκάθινο, φανταστείτε καμιά τσουκνίδα, είναι κάτι θάμνη που είναι σκληρά τα αγκάθια τους. Όσοι δουλεύουμε στα χωράφια ξέρουμε πως αγγυλώνουν, αλλά όπως και να έχει, το να φορέσεις ένα αγκάθινο στεφάνι και μάλιστα θα δούμε ότι τον εχτυπούσαν με ένα καλάμι, φανταστείτε να φοράει τα αγκάθια στο κεφάλι και κάποιος τον εχτύπαγε με ένα καλάμι στο κεφάλι, να μπήγονται τα αγκάθια πιο βαθιά. Και λέω, ξέρετε, πολλές φορές το σκέφτομαι, τους πόνους του σώματος, ίσως και να τους αντέχει κάποιος. Αλλά αυτή την ταπείνωση που δέχτηκε ο δημιουργός του σύμπαντος, γιατί δεν μιλάμε για έναν οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον Χριστό και λέει «τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εγένετο». Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι αυτός ο οποίος ζύγισε τα όρη, στάθμισε τη θάλασσα, είναι ο Κύριος των Κυρίων. Και καταδέχεται εκείνη τη στιγμή από τα πλάσματά του αυτόν τον εξευθυλισμό, να τον ευθύνουν στο πρόσωπο, να τον εκοροϊδεύουν. Και λέω γιατί να το κάνουν αυτό. Τι τους έκανε? Μήπως ήταν εγκληματίας? Ευεργετούσε και θεράπευε. Δεν έκανε κάτι κακό. Ίσα που ελεούσε, μίλαγε για αγάπη, μίλαγε τόσο ωραία κηρύγματα, για συγχωρητικότητα. Δεν έκανε κάτι άσχημο, κάτι άτοπο. Τον εκοροϊδεύουν λοιπόν, άρχισαν να τον εχαιρετούν, υποκλεινόντουσαν μπροστά τους. «Χαίρε βασιλέ των Ιουδαίων», η ηρωνία. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς είναι ήρωνες και αυτό δεν τους τιμά. Τους μιλάμε για τον Λόγο του Θεού και ηρωνεύονται. Αλλά το να ηρωνευτεί κάποιος σε μένα, τον ένα, τον άλλο, δεν πειράζει. Ξέρετε όμως, όταν κάποιος ακούει το Λόγο του Θεού, ο αδερφός μας ο Παύλος λέει, συνδιαλάγεται, λέει, με τον Θεό, σαν να σας παρακαλεί ο Θεός διημών. Όταν ο Θεός στέλνει κάποιον άνθρωπό του να κηρύξει το Ευαγγέλιο, είναι σαν να σου μιλάει ο Θεός εκείνη την ώρα. Απλά χρησιμοποιεί ένα σκεύος δικό του. Όποιος λοιπόν ηρωνεύεται και χλεβάζει, ονειδίζει τον ποιητή του. Είναι σαν να χλεβάζει και να ηρωνεύεται τον ίδιο το Θεό. Εμείς δεν μιλάμε λόγια ανθρώπινα. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι από κύμα της φαντασίας μας ή το γεννήσαμε έτσι από μέσα μου. Να πούμε μια φιλοσοφία. Το Ευαγγέλιο ανοίγουμε. Το Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Το Ευαγγέλιο προσπαθούμε με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να εξηγήσουμε. Εάν κάποιος ηρωνεύεται, τον Θεό ηρωνεύεται. Και βέβαια, πολλό μάλλον για χριστιανό, ο χριστιανός δεν πρέπει για κανένα λόγο να ηρωνεύεται. Καμιά φορά υπάρχουν και αδελφοί οι οποίοι μιλάνε έτσι λιγάκι ηρωνικά και εμπεκτικά. Θα σας πω όμως, αδελφοί, ότι η ηρωνία δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σαρκικό φρόνημα. Όταν ηρωνεύεσαι κάποιον, καταφρονείς την προσωπικότητά του. Καταφρονείς αυτό το οποίο είναι. Ή αυτό το οποίο υποθέτει, τέλος πάντων. Μπορεί να κάνει λάθος σε κάτι. Να έχει μια λαθασμένη άποψη. Δεν θα πρέπει να ηρωνευόμαστε. Εδώ οι στρατιώτες ηρωνεύονται τον ίδιο τον Κύριο. Τον χτυπάνε στο κεφάλι με ένα καλάμι. Τον φτύνουν. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, λέω, πώς άντεξες, Κύριε? Εντάξει τον πόνο. Αλλά αυτόν τον ονειδισμό, σύ ο Θεός, πώς το άντεξε αυτό το πράγμα? Να τον ευθύνουν στο πρόσωπο, τον δημιουργό. Και όμως, και αδελφοί, κάθε Κυριακή όταν μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου, να τα θυμόμαστε αυτά. Την δική μας θέση πήρε και εκείνος δεν έφταιγε. Εμείς φταίγαμε. Αν υπήρχε τρόπος να μας δικάσουν με τα όσα είχαμε κάνει στη ζωή μας πρώτερο, δικαίως θα μας φορούσαν αγκάθινο στεφάνι, θα μας κοροϊδεύαν, θα μας έφτυναν, θα μας ονείδιζαν. Θα έπρεπε να μας τα κάνουν αυτά. Δεν ήμασταν οι καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος μας δεν φταίει. Το δικό μας στεφάνι φοράει. Το δικό μας ονειδισμό δέχεται. Εμάς έπρεπε να μας φτύνουν στο πρόσωπο. Αλλά τώρα τα δέχεται ο Χριστός στη θέση τη δική μας. Και εμείς λέμε αιώνια δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Τον ευθύνουν λοιπόν στο πρόσωπο και γονάτιζαν μπροστά του και τον προσκυνούσαν. Θα το κάνουν πάλι σε κάποια στιγμή, το προείπαμε. Θα έρθει η στιγμή που θα το κάνουν αλήθεια όμως. Όχι ηρωνευτικά, όχι εμπεκτικά. Και τότε τα γόνατά τους θα ρέουν ως είδωρ στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι αστείο. Όλοι οι άνθρωποι θα κλείνουν γόνι μπροστά στον Χριστό και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος για να δοξαστεί ο Θεός. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, του έβγαλαν τα ρούχα, αυτά την πορφύρα που τον είχαν εντύσει, τον εξέδισαν την πορφύρα, τον έβαλαν τα ημάτια του και τον έφεραν έξω για να σταυρώσει αυτόν. Τώρα πάει για τον Γολγοθά. Τώρα θα πάρει το δρόμο για τον Γολγοθά. Και αγκαρεύουσι τεινά Σίμωνα Κυριναίων, διαβαίνοντα ενώ ήρχε το από του αγρού, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, για να σηκώσει το σταυρόν αυτού. Και φέρουσι αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρνα, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και με ταυτού σταυρώνουσι δύο ληστάς, έναν εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα και μετά ανώμων ελογίστη. Θα σταθούμε λίγο εδώ. Τον φέρνουνε στο Γολγοθά. Ο Κύριος δεν άντεξε το βάρος του σταυρού. Ο σταυρός δεν ήταν κανένα ξυλαράκι μικρό. Ήταν ένα ξύλο αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να κρατήσει το βάρος ενός άντρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η ταλαιπωρία που έχει δεχτεί, όλο αυτό το βάρος της θλίψεως ακόμα, το οποίο είναι επώδυνο για την ψυχή και το σώμα. Όταν ο άνθρωπος θλίβεται, πονάει ψυχή και σώμα. Αυτή η ανάκριση, τα μαστιγώματα, ο εμπεγμός, τον έκαναν και λύγησε. Κάτω από το βάρος του σταυρού δεν μπόρεσε. Αγκάρεψαν λοιπόν κάποιον Κυριναίο ονόματι Σίμωνα, και του είπαν να σηκώσει το σταυρό του Χριστού. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μακάριος είναι. Και μακάριος είναι όποιος μπορεί να συμπάσχει και να βοηθεί στα προβλήματα του άλλου. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, θα γράψει το Πνεύμα το Άγιο αργότερα. Όταν μπορούμε, θα σηκώνουμε τα βάρη των αδελφών μας. Στη θλίψη του αδελφού μας, εμείς θα είμαστε μέτοχοι και θα βοηθάμε όσο μπορούμε να γίνει πιο απαλό, μέχρι να ενεργήσει ο Κύριος, μέχρι να δώσει λύση ο Θεός. Ο Σίμωνας σηκώνει το σταυρό του Χριστού μας και τον φέρνουν στο Γολγοθά, σε ένα λόφο, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι κρανίου τόπος. Πιθανότατα θα ήταν κάποια άγονη γη και τη χρησιμοποιούσαν μόνο για αυτές τις εκτελέσεις. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένο με Σμύρνα, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Είναι ένα είδος ναρκωτικού. Κρασί μαζί με Σμύρνα είναι ένα καταπραϊντικό για να μην νιώθει τον πόνο. Το έδιναν αυτό στους μελοθανάτους για να μην νιώθουν τον πόνο και να έρθουν σε ένα είδος έτσι μέθης και νάρκωσης, η Σμύρνα μαζί με το κρασί, για να μην αισθάνονται τον πόνο και βασανίζουν, για να απαλύνουν κατά κάποιο τρόπο το θάνατό τους. Ο Κύριος όμως δεν το δέχτηκε. Ξέρει γιατί ήρθε εδώ. Κράτησε τους πόνους τους δικούς μας. Κανένας δεν πόνεσε σαν τον Χριστό. Ακούω πολλούς ανθρώπους, λέει, περνάω τα βάσανα του Ιώβ, λέει ο ένας, ο άλλος λέει, περνάω τα βάσανα του Χριστού. Λέω, μπα. Κανένας δεν πέρασε ό,τι πέρασε ο Χριστός μας. Τους πόνους που υπέφερε ο Κύριος, πιστεύω ότι δεν τους πέρασε κανένας άλλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και μάλιστα με αδικία. Με αδικία. Ο Κύριος μας δεν δέχτηκε να πιει τη Σμύρνα με το κρασί και αφού τον σταύρωσαν, άρχισαν να διαμερίζουν τα ημάτια του και έβαλαν κλήρο επ' αυτά τι έκαστος να λάβει. Η ώρα ήταν Τρίτη, 9 η ώρα το πρωί. Και η επιγραφή που υπήρχε επάνω στο σταυρό, η κατηγορία, έλεγε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Το έλεγε σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, ρωμαϊκά και ιουδαϊκά. Είχε φροντίσει ο Πιλάτος να το γράψει ώστε όλοι να το βλέπουν. Και αυτό βέβαια έχει σημασία, γιατί είναι ο βασιλιάς, όχι μόνο των Ιουδαίων, όλου του σύμπαντος. Είναι ο βασιλιάς. Βέβαια αντέδρασαν οι Φαρισαίοι και είπαν μη γράφε ότι είναι βασιλιάς, αλλά να γράψει ότι εκείνος είπε ότι είναι βασιλιάς. Και ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός το επέτρεψε για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι μια μέρα θα κλείνουν γόνοι μπροστά του. Δεν πάβει να είναι βασιλιάς. Αυτή ήταν η κατηγορία λοιπόν που βρήκανε για να τον κατηγορήσουν και με ταυτού σταυρώνουν οι δύο ληστάς. Έναν από τα δεξιά και έναν από τα αριστερά. Και πληρώθηκε, λέει η γραφή που έλεγε ότι και μετανόμων ελογίστη. Το έλεγε ο Ισαΐας στον ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο που είναι, περιγράφει τη Σταύρωση, λες και ήταν εκεί. Όποιος διαβάσει το κεφάλαιο αυτό του Ισαΐα, λένε ο πέμπτος Ευαγγελιστής, τον αναφέρουνε, χάρη αυτού του κεφαλαίου. Και πραγματικά είναι προφητευμένα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για το πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια, αν και δεν είναι της παρούσης στιγμής, πολλοί λένε ο Χριστός ήθελε να εκπληρωθούν οι προφητείες και έφτιαξε, τα έχω ακούσει αυτά, είναι φιλοσοφικές συζητήσεις και δεν μας αφορούν βέβαια. Αλλά έδωσα μια απάντηση σε κάποιον, του λέω δηλαδή, ο Χριστός είπε στους Ρωμαίους βάλτε κλήρο στον ηματισμό μου. Πώς το φαντάζεσαι, είναι σταυρωμένος επάνω στο σταυρό, πεθαίνει και λέει σας παρακαλώ βάλτε κλήρο επί τον ηματισμό μου για να συμπληρωθεί και αυτή η προφητεία. Όχι, ήταν προφητευμένο όμως ότι θα σταυρωθεί ανάμεσα σε ανόμους, ότι θα βάλουν κλήρο στον ηματισμό του, ότι μετά του πλουσίου, μετά θα πάει στον τάφο του Ιωσήφ από την Αρημαθέα. Ο Χριστός το έκανε. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο είχε προειπεί το τι έμελε να γίνει και εκπληρωθήκαν αυτές οι προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί όταν μιλάει ο Θεός, αυτό το οποίο λέει αυτό θα γίνει. Ο Κύριος μας λοιπόν συσταυρώνεται ανάμεσα σε δύο ανόμους και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά το γραμματέον έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού, δια να είδομεν και πιστεύσομεν. Και οι συνεσταυρωμένοι μεταυτού ονίδιζον αυτόν. Όσοι περνούσαν, βλασφημούσαν, κουνούσαν τα κεφάλια τους και έλεγαν «Αυτός είναι που θα χαλούσε τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον οικοδομούσε». Ο Κύριος δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Σε κάποια στιγμή είπε «Χαλάσατε τον ναό», εννοούσε το σώμα του. Και σε τρεις μέρες, λέει, οικοδομηθεί άλλος καινούριος. Και εννοούσε το σώμα του, το θάνατο και την ανάστασή του. Εκείνοι βέβαια παραποίησαν τα λόγια, ως συνήθως. Όλοι όσοι δεν θέλουν την αλήθεια, την παραποιούν. Παραποίησαν λοιπόν τα λόγια του Κυρίου, τον ευρίζουν, τον εκοροϊδεύουν και του φωνάζουν προκλητικά «Σώσε τον εαυτόν σου και κατάβα από το σταυρό». Για να δούμε τώρα, έχεις τη δύναμη? Όχι, τώρα ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα μπορούσε μέχρι πριν υψωθεί να παρακαλέσει τον Πατέρα να στείλει αυτές τις λεγιώνες των αγγέλων και να τον εσώσουν. Όπως το είπε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή, όταν έγινε η σύλληψή του, λέει «Πέτρο, βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Αν ήθελα θα μπορούσα να πω στον Πατέρα να στείλει δύο λεγιώνες αγγέλων να με προστατεύσουν. Τώρα όμως δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί? Γιατί τώρα είναι επικατάρατος πας ο επιξύλου κρεμάμενος. Τώρα έχει υψωθεί και κρέμεται πάνω από τη γη. Είναι σταυρωμένος, τρέχει το αίμα του και ο Πατέρας δεν ακούει την προσευχή του. Οι άνθρωποι τον ονειδίζουν, τον κοροϊδεύουν και ξέρετε, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Κύριος έδειχνε την καλοσύνη του, έδειχνε την αγάπη του προς την ανθρωπότητα, σε βαθμό που συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Και είπε στον Πατέρα, άφες αυτής, ουκ γαρ είδαση τι ποιούσι, δεν ξέρουν τι κάνουν. Συγχώρεσέ τους. Σας λέω όμως αδερφοί ότι αυτή η προσευχή δεν εισακούστηκε. Ο πατέρας ούτε τους συγχώρεσε, ούτε δεν είναι υποχρεωμένος να τους συγχωρέσει. Εκείνη τη στιγμή ο Κύριος είναι ο άνομος των ανώμων, ο αμαρτωλότερος όλων των αμαρτωλών. Ο χειρότερος άνθρωπος επάνω στη γη κρατάει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, όλων των εποχών. Και όταν λέω τις αμαρτίες, ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του και καλά κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και βαρύτερα αμαρτήματα. Ο Κύριος μπορεί να συγχωρέσει το πιο βαρύ και το πιο, πώς να το πω, το πιο έτσι, άσχημο αμάρτημα μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχουν αμαρτίες τις οποίες δεν τολμούμε ούτε να τις σκεφτούμε ούτε να τις εκφράσουμε. Άνθρωποι οι οποίοι καμιά φορά όταν ακούμε το τι κάνουν, λέμε αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τον σκοτώσουν οπωσδήποτε. Κι όμως ο Χριστός συγχωρεί. Αν αυτός ο άνθρωπος μετανοήσει και πάει στον Θεό μπροστά και πει «Ζητώ συγχώρεση και ζητάω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει», τότε είναι δυνατό το αίμα του Χριστού να καθαρίσει από κάθε αμαρτία, ό,τι και αν έχει κάνει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού. Ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Εμείς έχουμε μια δικαιοσύνη που είναι πρόθυμη να καταδικάσει, να σκοτώσει, λες και είμαστε στον νόμο. Ο Κύριος όμως συγχωρεί. Δεν έχει σημασία το τι έκανε κάποιος. Δεν έχει σημασία πόσο βαθιά είναι μέσα στην αμαρτία. Εάν ζητήσει κάποιος και επικαλεστεί το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θα τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Από κάθε τι. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι σταυρωμένος τώρα και ακόμα και οι συσταυρωμένοι μετ' αυτού ονείδιζαν αυτόν. Ξέρουμε ότι ένας εκ των δύο μετανόησε βεβαίως και πήγε στον ουρανό με τον Κύριο. Αναφέρεται σε άλλον Ευαγγελιστή. Ότε δε ήρθε η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλη τη γη έως ώρας ενάτης. Έχουν περάσει 3 ώρες και ο Κύριος είναι πάνω στο σταυρό ήδη 3 ώρες. Έχει πάει 12 η ώρα το μεσημέρι και ξαφνικά γίνεται σκοτάδι σε όλη τη γη. Βέβαια το σκοτάδι δεν ήλθε επειδή ντράπηκε ο ήλιος. Το σκοτάδι ήλθε επειδή πέθαινε το φως. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Ο Χριστός είναι το φως. Και εκείνη την ώρα το φως πέθαινε. Και ο Θεός θέλοντας να τους δείξει στην ανθρωπότητα το τι έκαναν, έγινε συσκότηση σε όλο το πρόσωπο της γης. Όλοι το κατάλαβαν. Ότι κάτι συμβαίνει. Ότι έγινε μια αδικία μέσα στο σύμπαν. Ο Κύριος ετοιμάζεται να παραδώσει το πνεύμα και φωνάζει με φωνή μεγάλη λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες» και την έστω παρεστώτων ακούσαντες έλεγον «Ιδού τον Ηλίαν φωνάζει, δραμών δε εις και γεμίσας πόγκον από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν, λέγον αφήσατε ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Έχει έρθει η ώρα. Ο Κύριος γυρνάει στον ουρανό και λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, μη με αφήνεις». Αυτό αδελφοί είναι το ποτήριο το οποίο ο Κύριος δεν ήθελε να πιει. Και παρακαλούσε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή και έλεγε αν γίνεται πατέρα, να απέλθει αυτό το ποτήριο από μένα». Δεν φοβόταν το θάνατο. Δεν φοβόταν το θάνατο. Αυτό που φοβότανε ήταν να μην τον αποστραφεί ο πατέρας. Γιατί στο πρόσωπό του θα έβλεπε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Όμως δεν γινόταν αλλιώς. Αυτή τη στιγμή ο πατέρας έχει γυρίσει το κεφάλι του, τον έχει αποστραφεί, βλέπει στο πρόσωπο του Χριστού τα εγκλήματα όλης της ανθρωπότητας, όλες τις αμαρτίες και τον αποστρέφεται. Και δεν νιώθει ο Κύριος την παρουσία του πατέρα του και φωνάζει, «Γιατί με εγκαταλείπεις, γιατί». Όμως δεν γινότανε διαφορετικά, αδελφοί. Έτσι έπρεπε να γίνει για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε υιοθετημένοι από τον Πατέρα και να είμαστε αδέλφια του Ιησού Χριστού και να έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής και να πορευόμαστε προς τον ουρανό. Αν δεν γινότανε αυτό, δεν θα σωζόμασταν με τίποτα. Ο Κύριος μας δικαίωσε από όλα όσα δεν μπορούσε να μας δικαιώσει ο νόμος του Μωυσή. Εκείνος έγινε κατάρα υπέρ ημών. Όπως υψώθηκε ο χάλκινος όφης και όποιος έβλεπε μέσα στην έρημο το χάλκινο όφη θεραπευόταν από τα φίδια που τους τσιμπούσαν εκεί οι Ισραηλίτες, έτσι και ο Χριστός μας υψώθηκε και έγινε κατάρα υπέρ όλης της ανθρωπότητας και όποιος βλέψει στον Χριστό και στο έργο του Σταυρού θα σωθεί. Η αμαρτία έρχεται και τσιμπάει. Και τσιμπάει θανατηφόρα, σαν την οχιά, σαν την έχιδνα. Αλλά όποιος βλέψει εις τον Χριστό και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα σωθεί. Ο Κύριος μας παραδίδει το πνεύμα του, φωνάζει με φωνή μεγάλη. Μερικοί από τους παρεστώτες έλεγαν, αφήστε τον, φωνάζει τον Ηλία. Κάποιος πήγε και γέμισε ένα σφουγγάρι με ξύδι, το έβαλε σε ένα καλάμι και προσπαθούσε να τον εποτίσει. Κάποιοι άλλοι φώναζαν ακόμα, άστον να δούμε, θα έρθει ο Ηλίας να τον καταβάσει από το σταυρό. Ο δε Ιησούς, εκβαλών φωνήν μεγάλη, εξέπνευσε. Αυτή η φωνή, αυτή η κραυγή, έτσι όπως την φαντάζομαι, γνώμη λέω, θα εξέφρασε ένα παράπονο. Γιατί? Τι σας έκανα? Σας θεράπευσα, ανέστησα τους νεκρούς σας, σας τάισα, σας μίλησα για αγάπη, για συγχωρητικότητα, σας άνοιξα το δρόμο για τον ουρανό, σας είπα ότι η Βασιλεία των Ουρανών υπάρχει και ότι υπάρχει θέση για σας. Τι σας έκανα? Γιατί να έρθω ως εδώ? Ευεργετών και θεραπεύων. Στάθηκε ανάμεσα στο λαό του και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Προσπάθησε σαν την όρνηθα να μαζέψει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά του και δεν πήγανε. Να το ανταπόδομα. Οι ίδιοι οι οποίοι ευεργετήθηκαν από τον Κύριο είναι εκείνοι που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν». Όχλος, ο λαός που παρασύρεται εύκολα. Ποτέ να μην μοιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πηγάζει μέσα από την καρδιά μας, αδερφοί, είναι η ευγνωμοσύνη και η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν βλέπουμε συνεχώς τον Σταυρό, δεν θα χάσουμε ποτέ το δρόμο. Εάν βλέπουμε συνεχώς τον Σταυρό, δεν θα χάσουμε την πορεία μας για τον ουρανό. Εάν κάποτε πάψουμε να είμαστε ευγνώμονες για αυτό το οποίο έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, τότε κινδυνεύουμε να πλανηθούμε και να απομακρυνθούμε από τον Χριστό. Αλλά όσο βλέπουμε τη θυσία του Χριστού μας, όσο κοιτάζουμε το Σταυρό, τότε βαδίζουμε με ασφάλεια και είμαστε ευγνώμονες και η καρδιά ταπεινώνεται, σπάει στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου και βγαίνει δοξολογία από μέσα μας και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Και ουσιαστικά αυτό το οποίο απολαμβάνουμε στη ζωή μας είναι η χάρις και το έλεος του Θεού μας. Αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, κανένα από τα πλάσματά του δεν μπορούσε να το φανταστεί. Αυτό το σχέδιο της σωτηρίας ήταν θαυμαστό. Κανένας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι ανώτερο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και εμείς δίνουμε αιώνια δόξα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος έκραξε μια φωνή και εξέπνευσε. Τελείωσε το έργο του. Είπε το τετέλεσθε. Τελείωσε. Με επιτυχία. Με επιτυχία. Σε λίγο θα αναστηθεί. Και θα έχει αγοράσει την Εκκλησία του. Εμάς. Και την Εκκλησία βέβαια όλων των εποχών. Σε λίγο θα απολαύσει και εμείς θα απολαύσουμε το πρόσωπό του. Εκείνος θα απολαύσει τον καρπό του πόνου του και εμείς θα απολαμβάνουμε το πρόσωπό του στην αιωνιότητα, αδελφοί. Θα τον ευλέπουμε καθώς είναι πρόσωπο προς πρόσωπο. Και όταν τον εδούμε καθώς είναι, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα είμαστε, αλλά ξέρουμε ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αδιανόητο. Το μυαλό μας είναι φτωχό, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει όμοιοι με τον Χριστό. Εργάζεται αβάσταχτο βάρος δόξης. Το τι θα κληρονομήσουμε στον ουρανό, αδερφοί, μόνο η φαντασία μας μπορεί να το βάλει και ό,τι ο Θεός μας αποκαλύψει. Αλλά εμείς θα προσμένουμε τον Κύριο. Θα έρθει η στιγμή όπου ο αγώνας που κάνουμε τώρα, οι προσπάθειες που καταβάλουμε, οι λίγες, δεν αγωνιστήκαμε μέχρι αίματος, θα ανταμυφθούν όμως και ανταμοιβή θα είναι ζωή αιώνιος. Θα ζούμε με τον Κύριο για πάντα, θα απολαμβάνουμε την παρουσία Του διαπαντός, εις αιώνας αιώνων. Υπάρχει ανταμοιβή, ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει αυτή η ελπίδα, η μακαρία, γι' αυτό αρνηθήκαμε την αμαρτία, γι' αυτό αρνηθήκαμε τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες. Και βέβαια δεν χάσαμε τίποτα. Συζητάγαμε με αδελφούς εχθές, λέγαμε, καμία φορά οι άνθρωποι λένε, σπαταλάτε τη ζωή σας, χάνετε, τι χάνετε. Εγώ προσωπικά απολαμβάνω, απολαμβάνω την οικογένεια που μου χάρισε ο Θεός, απολαμβάνω αυτά τα οποία κερδίζω με τον ιδρώτα του προσώπου μου, κουράζομαι στη δουλειά, αλλά όταν έρθει η ώρα αυτό το λίγο, ένα παγωτό τέλος πάντων, μπορώ να το απολαύσω ή να πάω τη βόλτα μου, δεν έχασα τη ζωή μου, δεν νιώθω ότι ζημιώθηκα. Και ξέρετε, για να πάμε στο σπίτι των αδερφών, περάσαμε από 2-3 καφενεία με τη σύζυγο, και ήταν μέσα στα καφενεία οι άνθρωποι και τους λυπόμουνε με τα τσιγάρα, με τα ποτά, μέσα σε ύβρις, μέσα σε χλεβασμούς, και λέω, υποτίθεται ότι διασκεδάζουν. Αυτή τη ζωή έχασα. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Ευχαριστώ τον Θεό που χάνω αυτή τη ζωή και κερδίζω μια άλλη. Απολαμβάνω τους αδελφούς μου, απολαμβάνω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, απολαμβάνω το έλεος Του. Τι χάσαμε, αδερφοί, τι χάσαμε. Τα ξενύχια και τα ποτά, τη γουρουνοτροφή, τι χάσαμε, τίποτα δεν χάσαμε. Κέρδισα. Και όλοι μας κερδίσαμε. Όσοι είμαστε με τον Χριστό, κερδίσαμε. Κερδίσαμε και σε αυτόν τον κόσμο και θα κερδίσουμε και ζωή αιώνια. Ο Κύριος μας εξέπνευσε και το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από ένωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσε, είπεν αληθώς ο άνθρωπος ούτως ή το Υιός Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου, του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη, έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία εκολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Ο εκατόνταρχος, ο υπεύθυνος της Σταύρωσης εκεί πέρα, όταν είδε το τι έγινε, το πώς σκίστηκε το καταπέτασμα και το τι έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη, και εξέπνευσε ο Κύριος, ομολόγησε και είπε ότι αλήθεια ο άνθρωπος αυτός ήταν Υιός Θεού. Δεν μπορεί να συνέβη σε τέτοιο πράγμα. Έγινε σεισμός. Ανοίχθησαν τα μνήματα, σκίστηκε το καταπέτασμα, έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη. Αλήθεια αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού. Και το κατάλαβε ο εκατόνταρχος. Οι Φαρισαίοι, το Σεναχηρήμ, τίποτα. Αν και πιστεύω ότι το ήξεραν. Το ήξεραν, αλλά δεν τους συνέφερε να το παραδεχτούν. Τέλος πάντων, ακολουθήσανε λοιπόν όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες τον υπηρετούσαν και η μητέρα του είναι ανάμεσα. Και όταν έγινε ήδη εσπέρα, γιατί ήταν Παρασκευή του τέστην προς Σάββατον, ήρθε ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε τη Βασιλεία του Θεού και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε αν ήδη απέθανε και προσκαλέσε στον εκατόνταρχο ρώτησε αυτόν αν προπολού απέθανε και μαθών παρά του εκατοντάρχου εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Να το δούμε λίγο αυτό. Ο Ιωσήφ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έντιμος βουλευτής. Είναι πολιτικός αλλά είναι έντιμος. Και έχει ένα χαρακτηριστικό. Περίμενε τη Βασιλεία του Θεού. Λέγαμε χτες με τους αδελφούς ότι ο Κύριος δεν βρήκε τυχαία ανθρώπους. Όταν κάλεσε τους μαθητές, ο Φίλιππος είπε στον Ναθαναήλ, εκείνος τον οποίον περιμέναμε, τον βρήκα. Και αναφερόταν στον Ιησού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν τον Θεό. Είναι ευσεβείς και ψάχνουν την αλήθεια. Οι μάγοι που ήρθαν από την Ανατολή κατά τη γέννηση του Χριστού και πήγανε στη Βηθλέμ, δεν ήταν τυχαίοι. Ούτε ξαφνικά τους φανερώθηκε εκεί πέρα ο Κύριος και λέει, για έλατε εσείς εδώ πέρα, φτιάξτε μια ομάδα να σας πάω στη Βηθλέμ. Όχι. Αυτοί ήταν άνθρωποι σοφοί και διάβαζαν τις γραφές. Είχαν ακούσει τις ιστορίες από τον Δανιήλ και τους υπόλοιπους υπηκόους εκεί πέρα ήξεραν για τη γέννηση του Χριστού, έβαλαν κάτω τις προφητείες, μελέτησαν ακριβώς, ερεύνησαν το πράγμα και ήξεραν, περίμεναν ότι θα εκπληρωθεί σε κάποια στιγμή. Σε αυτούς πήγε ο Θεός. Γιατί το λέω? Ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει, αδερφοί, ο Θεός του φανερώνεται. Αν κάποιος είναι ευσεβής, όπως ο Κορνήλιος, και ψάχνει τον Θεό, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, του φανερώνεται. Τον ψάχνει και ο Θεός. Εδώ πέρα ο Ιωσήφ από Αρημαθέας είναι άνθρωπος ευσεβής και δίκαιος και περίμενε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι κάνει τώρα? Είναι ένα παράδειγμα για εμάς, γιατί τολμά, μ' αρέσει η λέξη που χρησιμοποιεί, τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και θέλω να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Χωρίς τόλμη δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον Θεό. Αλήθεια το λέω, ότι θέλει τόλμη να είσαι χριστιανός. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Θέλει τόλμη. Ο γιος του Σαούλ τόλμησε να ανέβει και να καλέσει τους Φιλιστέους και να τους πει «Ελάτε να μονομαχήσουμε» και έγινε ευλογία. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού τόλμησαν να κάνουν κάτι. Έτσι δεν είναι? Η Ρουθ τόλμησε να παρουσιαστεί μπροστά στον βασιλιά και άμα, λέει, δεν την έδειχνε με το σκύπτρο, θα χάνε τη ζωή της. Έτσι δεν είναι? Θέλει τόλμη για να πας στο Χριστό. Όλοι μας κάναμε αυτό το βήμα και η πρόσκληση είναι προς όλους. Ποια είναι η πρόσκληση? Να τολμήσει ο άνθρωπος να πάει μπροστά στο Χριστό. Να γονατίσει. Να ταπεινώσει το εγώ του. Να ταπεινώσει τον εαυτόν του. Ο Ιωσήφ τόλμησε και πήγε εκεί πέρα στον Πιλάτο και κέρδισε. Είναι τόλμητο να είσαι χριστιανός, γιατί όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχθεί. Ο χριστιανός είναι πολύ γενναίος άνθρωπος. Είναι πολύ θαραλέος. Μπορεί να λέει όχι στις προτάσεις του κόσμου. Μπορεί να λέει όχι στην αμαρτία. Πήρε λοιπόν το σώμα, το έβαλε στο μνήμα το οποίο είχε χτίσει για τον εαυτόν του και είχε αγοράσει, λέει, αγόρασε μία συνδόνα, και καταβιβάσας αυτόν ετύλιξε με τη συνδόνα και τον έθεσε στο μνημείο το οποίο ήταν λελατομημένο εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί τη θύρα του μνημείου. Ήτο δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιωσή έβλεπον που τίθεται. Ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η μητέρα του Χριστού. Ο Ιωσής είναι μάλλον αδερφός του Κυρίου. Είχε και άλλα αδέρφια ο Κύριος, τον Ιούδα, τον Ιωσή, και είναι εκεί πέρα αυτές οι γυναίκες και έβλεπον πού τον βάζει. Θα τον ζητήσουν αργότερα. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα, έτσι έγινε η Σταύρωση του Κυρίου μας και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε το μυαλό, τα δεχτήκαμε, παραδεχτήκαμε ότι εμείς ήμασταν άξιοι θανάτου, καταλάβαμε ότι το δικό μας σταυρό κουβάλισε ο Κύριος, το δικό μας ονειδισμό σήκωσε και εμείς λυτρωθήκαμε από τις πληγές Του. Από το αίμα το Άγιο, το αναμάρτητο που έτρεξε πάνω στο σταυρό, εμείς σήμερα απολαμβάνουμε τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.